Tere! Te kuulate Tallinna Ülikooli taskuhäälingut Haridus eetris. Tänases saates räägime matemaatikast, eelkõige aga riigieksamist ja sellest, kuidas eksamiks kõige paremal moel valmis olla. Stuudios on Tallinna Ülikooli vilistlane, Keila kooli matemaatikaõpetaja Madis Loorents ja mina olen Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Sulev Oll. Hakkame, Madis, kõige lihtsamast peale või siis kõige keerulisemast. Mulle tundub, et matemaatikat on nii elus kui ka koolis väga tähtsaks kui mitte kõige tähtsamaks peetud. Kas see on nii ja kui see on nii, siis miks ta nii on?
No see on tõesti nii, et on väga tähtis see matemaatika, aga tihti ongi see, et õpilasele jääb, kuna me see sisu, mida me õpime, alati ei ole eluga niivõrd seotud, sest on jaotatud nagu pulkadeks see matemaatika, et oleks lihtsam seda õpilasele esitada, aga ei ole mõeldud selle peale, kuidas oleks seda lihtsam siis õpilasele näidata seda, mis moodi elus seda vaja on. Et kõige tähtsam tegelikult, mis koolist peaks juurde jääma või külge jääma, on see, et tekiksid nii-öelda matemaatilised mõtted, et ta näeb mustreid, näeb seoseid elus, sest no kui lihtsalt matemaatikat võtta, mida elus vaja läheb, kui lähed poodi piima ostma näiteks, siis see on selline matemaatika, mida sa saad oma peast teha, sa ei pea istuma maha ega paberit võtma ega kirjutama hakkama, see on selline lihtne matemaatika, osaliselt mida isegi aju teeb sinu eest. Kui tahad üle tee minna, siis sa ei pea mõtlema, et kaua ma nüüd ootan või kaua ma vaatan, see auto tuleb sealt, kaua ma ootan, et üle tee minna, vaid see aju nii-öelda, ajul on mingisugune sisemus olemus, mis seda ise arvutab sinu eest. Ja see nagu tunnetuslikult tead, et nüüd ma lähen üle tee. Kuigi see ei ole võibolla kõige parem see lahendus tol hetkel, et see ei ole see kõige kiirem tee, näiteks üle tee, et seda peaksid eraldi siis arvutama, eks, aga sellist igapäevaselt elulisi asju tegelikult aju lahendab sinu eest ise põhimõtteliselt.
Aga miks sellega siis ei võiks piirduda? Miks me peame siis ütleme A, õpilast piinama ja B, ka õpetajat?
See on see küsimus, et praegu, kuna see gümnaasiumis eriti see lõpeb riigieksamiga ja riigieksam on koostatud nii nagu ta on koostatud, siis on väga raske ka muuta seda õppekava elulisemaks, sest see riigieksam ise on selline nagu ta on, et seal küsitakse, ta nagu selles mõttes siis tüüp ülesannetele põhiliselt baseerub, et sul oleks hea baas minna edasi ülikooli õppima mingisugust matemaatikapõhist ainet, mingid inseneri erialas või sellist asja. Aga ta ei ole kindlasti jah mõeldud selleks, et igapäeva asjadega toimetada, et see, kas see matemaatika on igapäeva elule lähemal, oleneb õpetajast. Et kui õpetaja on aega ja viitsimist seda teha selliseks, siis ta on selline.
Mis moodi sina lapsi õpetad Keilas?
No, ikka nii, nagu õppekava tahab. Et seal, noh, kuidas ma ütlen, seal saab, meil ongi see sama see poodi pihima ostmise näide, kus ma siis iga matemaatika teema, mida me õpime, seostan selle pihma ostmisega kuidagi. No kõik mingid nurgad ja asjad, kus sa tahad käega riiulist võtta, et mida siis asukoha vektorid ja kõik käel, mis on, kuidas need liiguvad ja seal on. Et kuidas see kõik on seotud, aga noh, see on rohkem nagu nali. Lihtsalt, et näidata, et matemaatikat saab seostada täiesti suvalise elusündmusega. Et lihtsalt sul läheb matemaatikat vaja siis, kui sa ise tahad, et sul seda vaja läheb. Kui sa oled vastu, kui sa ei taha õppida matemaatikat, siis ei lähe ka mitte midagi vaja. Isegi sa ei saa aru isegi tegelikult, et sa kasutad matemaatikat mõnikord.
Miks sa selle aine või selle õpetaja tee valisid?
Pigem see vist oli juhuslik, sest ma pärast keskkooli, no loogiline jätk oleks, ma käisin spordikoolis, oleks loogiline jätk olnud, et ma oleks mingi spordiga seotud asja teinud, aga mul oli selline nii-öelda veidi haige matemaatiline huvi juba varem. Ja siis mõtlesin, et jah, küll ma lähen matemaatikat õppima, aga siis mida? Ma ei tahtnud sellist tööd, et ma peaksin kuskil kontoris istuma kogu aeg 8-5 ja tegema nii igavad kuubikutööd, kuubikutes istumise tööd, noh, et mingi statistika valdkonna näiteks oli variant, et vaadata sealt mingit eriala või siis kõige plastilisem tundus olevat see õpetaja amet, kus sa oled ise enda aja peremees ja saad oma aega planeerida ja siis noh, lisa ekstra boonus on see, et sa saad tegeleda matemaatikaga iga päev. Ja siis ta läks niimoodi, et ma valisin lihtsalt selle õpetaja eriala.
On sul ka sellist tagasisidet, et sa ise leiad, et jah, see on õige tee ja ma näen õpilaste nägudelt ja õpilaste olekult ja õpilaste hinnetest, et see on õige tee?
Oleneb, kuidas nüüd võtta, jah. Mõni päev ma tõesti näen, et see on õige tee, aga mõni päev on jälle on nii, et ei taha seda tööd teha, aga noh, siis tuleb jälle meelde see vana hea ütlus, et miks teha või miks olla õpetajad juuni, juuli, august, kolm põhjust, miks seda teha.
Sul lõpuklassid ka on?
Ma õpetan jah 4. kuni 12. klassi, et mõni aasta on lõpuklassid, mõni aasta ei ole.
Ja sel aastal?
Pole ühtegi õnneks.
Nii, seda enam me saame mõnusalt seista natukene eemal ja mõelda selle üle, et mis moodi tegelikult praegu, kui meil on eksamini jäänud veel loetud nädalad, veel punkt A valmistuda eksamiks ja punkt B valmis panna ennast selleks eksamiks. Et kas on võimalik veel, ütleme praegusel hetkel, mõni nädal enne eksamit, midagi olulist saavutada, mingi murrang endast tekitada, et minna kindlama oleku ja valmisolekuga eksamile?
Põhiline on see, et õpiline, kes läheb eksamile, et ta teaks siis enne eksamit, ja kui on mõned nädalad jäänud veel, kui ei ole jõudnud kõiki teemasi veel läbi käia, et siis et tal oleks pilt ees nii-öelda spekter sellest kogu matemaatika teemast, mis on võimalik, noh, riigi eksamine näiteks, nende teemade järgi on võimalik paika panna. Ja siis seal ta otsib välja need kohad, mis tema jaoks on nii-öelda kõige raskemad, mis tal kõige rohkem läheb sassi, kui ta need ülesandeid lahendab ja siis neid veel viimastel nädalatel vaadata rohkem, sest need, mis juba nii-öelda on selgeks saanud, on püsimällu läinud, nendega ei ole vaja tegelikult väga palju enam tegeleda, või lihtsalt keskenduda sellele, mis veel, kus veel on puudused ja üks hea meetod, kuidas seda teha olekski tegelikult nii, et kas õpetada ise mõnele sõbrale või siis lahendada ülesanded niimoodi, et sa räägid ise endale, sa õpid nagu jutustama seda eksamit, et siis nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, et sa seda juttu saaksid välja öelda suust, siis ajus selle tõttu tekivad paremad seosed selle matemaatika õppimisel, jah. Miks on ka see, et miks õpetajad oskavad nii hästi matemaatikat, sest nad õpetavad teistele seda, selle ise õpid siis samamoodi selgeks.
Oletame, et meie saadet Haridus eetris kuulavad ka need, kes ise eksamile täna või lähe. Ja kui sa ise loomustad tegelikult ühte matemaatika riigi eksamit, mida see eksam endast kujutab, kõige üldisemas või siis ka konkreetsemas mõttes?
Ta on jah, kõige lihtsamas mõttes on ta mõõtmisvahend, mis on tehtud selles mõttes lihtsaks, et ta on testi kujul, et seal ei ole suulisi vastuseid, vaid on lihtsalt ainkirjalik vastus. Ja no, minu jaoks on ta tegelikult on nagu, ta, nagu olümpia. Et me valmistume selleks 3 aastat ja siis on see, nii-öelda see tippsündmus, kus sa pead olema tippformis. Ja selles mõttes, kui vaadata neid eesmärke, mis õppekavas on seatud, noh siis riigi eksam on ainuõige viis seda, neid kontrollida neid teadmisi ja kõige lihtsam viis seda teha. Et kui siin oli probleem, et jah, et ei ole elulised ülesanded, et siis kui muuta ülesandeid rohkem elulisemaks või teha rohkem avastusõpet ja uurimusõpet, siis tuleks see eksam ka ümber teha. Ja noh, kui minna seda teed, et siis need ongi raskem on kontrollida, siis need, kes võid õpilasi vastu võtavad ülikooli, on raskem kontrollida seda, mida ta täpselt siis oskab, et seal on avastusõppeliste ülesanded, näiteks võib juhtuda see, et asi läheb valgub laiali, et seal on hoopis mingi selline lahendus, mis ei nõua neid lahendusvõtteid, mida see ülesande koostaja tahtis, et ta teeks. Et riigi eksam on jah tehtud nagu pulkadeks laiali, et ta üldjuhul ülesannetel ei ole mitut lahendust, vaid ongi täpselt see, kes ülesande koostas, saabki teada täpselt seda, mida ta tahtis saada teada selle õpilase käest. Et ei ole sellist laiali valgumist.
Kui mahukas see on? Mis moodi see eksam nagu ajaliselt või mis piirit tal on?
No, eksam on 2-osaline. Esimene osa on siis nii-öelda lihtsam, mis kestab, kas ta oli nüüd 2 tundi või? Ja järgmine osa, siis 45 minutit on pausi, järgmine osa peaks kestma 2,5 tundi, kus on siis natukene raskemad ülesanded ja rohkem sellised ülesanded, mis õpilasi mugavustsoonist toovad välja, et seal on ka sellised, noh, võib-olla tuleb välja, et on sellise ülesehitusega ülesande, mida õpilane polegi kunagi varem sellisel kujul lahendanud, et siis näha, mida õpilane teeb, kui ta nii-öelda visatakse tundmatusse vette, et kas ta ujub sealt välja või mitte.
Ütlesid, et see on olümpiaga sarnane. Noh, me teame, et tihti peale meie ootused, ilmselt ka teiste maade elanike ootused oma sportlaste õnnestumiste suhtes on suuremad kui nende tegelikud tulemused. Et sa ju näed õpilast enne, kui ta läheb eksamile ja sa näed tema tulemust, et kas eksam on see, mis tegelikult kärbib õpilase tegelike tulemusi või ei lase neil avalduda? Või on vastupidi just ka neid õpilasi, kes nii-öelda soorituspainest üle on ja teevad parema eksam, kui sa lootsid?
Ongi seinast seina neid õpilasi. Kui ta nüüd ongi suutnud ennast psühholoogiliselt ette valmistada selleks eksamiks, täpselt nagu võistluste puhul, et ta on vaimselt valmis, et ta, noh, isegi kui ta läheb närvi, siis ta selles mõttes ei hakka paanitsema eksamil, vaid lihtsalt istub rahulikult, ongi see selline õpetus, et vaatad seda ülesannet, nagu Jüri Kurvits on öelnud, et vaatad ülesannet nii kaua, kuni vastus ennast ilmutab. Ja siis need valemid hakkavad kuskilt tulema. Aga jah, aga see eksam ja selles mõttes on, et ta näitab seda hetke, kus see õpilane on sellel päeval. Et näiteks võib juhtuda, et 2 päeva enne või 3 päeva hiljem oleks teinud hoopis teise tulemuse. Sama nagu võistlustel, et kui ta ei ole suutnud seda nii-öelda seda vormi ajastada õigeks hetkeks, siis ta teeb kehvema tulemuse. Või jälle teistpidi, et on jah, mingisugune eksami närvist tulenev mingisugune eneseületus võime, mis tekib õpilasel ja siis ta teeb tõesti paremini, kui ta oleks teinud. No, enda näitest võin tuua, kui oli mul algebra eksam ka, ma ei teadnud ühegi teoreemi tõestust, oma arust ei teadnud. Võtsin ühe pileti, aga siis eksam ajal hakkasid need tulemused või need tõestused kuskilt hakkasid tulema ja siis sain eksami A. Et juhtub sellised asju.
Viimastel aastatel on räägitud palju kitsast ja laiast matemaatikast. Et kuivõrd erinevad nad on ja kui mina ütleme omandan selle kitsama variandi, et kas mul elus võib ka kusagil kitsast kätte tulla?
Ja need nimed võibolla palju vaigeldud, et nimed võiks muuta selles mõttes, et kitsas, kui ma ise mõtlen, et kitsas matemaatikat, siis ma lähenen sellele teemale nagu süvitsi, lähen kitsamalt. Ma tegelikult tähendab seda, et see on baasõpe, et sa õpid asjad, põhilised asjad õpid ära. Et sa ei õpi küll kõike, eks kõiki raskemaid ülesanded ei lahenda, kõiki neid lahendusmeetodeid seal, mida saab ülesande puhul teha, sa ei näe, aga sa saad selle põhilise, saad kätte, et selles mõttes elus hätta sa ei jää. Ja lai on siis see, mis võtab nõnda laiemalt. Võtab rohkem teemasi, aga ta läheb ka rohkem süvits, et selles mõttes tal on, et see ei ole selles mõttes lai, et lihtsalt pealiskaudselt vaadatakse, mida see sõna minu jaoks tähendaks, kui ma mõtlen, et lai matemaatikat, mis mõttes lai. Et sa siis vaatad nagu ülevaatlikult, aga ei ole tegelikult on siis, et ongi rohkem teemas ja minnakse rohkem sisse. Aga need, kes valivad kitsa matemaatika eksami tegelikult ei pea muretsema, sest arvatavasti see erialaga, kuhu ta tahab minna, no enamikul tegelikult tahetakse, et sa teeksid laia matemaatikat, aga saab tegelikult ka kitsa matemaatikaga väga hästi hakkama, sest need erialad, mis sa arvatavasti valid, siis ei ole nii matemaatika põhised, et sa tegelikult, noh, kui on vaja isegi teed selle laia eksami siis ära, kui ülikooli sisse astumise näiteks nõutakse. Aga ei ole mingit sellist asja küll, et sa peaksid või et sa ei saaks elus hakkama selle pärast.
Kui ma tahan paremat tulemust, kas on umbes niimoodi, et ma ei tea, kui see eksam mul on kitsam matemaatika, et siis ma võingi ainult 40 punkti saada ja laiemaga saab 100 või on ka kitsamaga võimalik parem tulemus saada?
Need skaalad peaksid olema samad, mõlemal on 100 punkti minu arust. Selles koha pealt ei ole erinevust.
Nii, aga kujutame nüüd ette, et me oleme jõudnud sinna päris eksami eelsesse aega. Et millised on sinu soovitused? Sa oled nii kui nii, tunned ju õpilasi, tead nende närvikava. Millised on sinu soovitused, et ütleme praegu on eksami eelse päeva õhtu 6:00? Mida ma peaksin veel tegema või mida ma peaksin tegemata jätma enne homset?
Kindlasti ei ole mõte, et midagi juurde hakata õppima, et see, mis on tehtud, on tehtud, et see üks päev enne eksamit on see aeg, kus sa puhkad ja mõtled hoopis teisi asju, proovid enda nii-öelda siis seda eksami pinget kuidagi maha saada, teed mingid tegevusi, mis sulle endale meeldivad kõige rohkem, mida ratta sõitmis iganes, see võib olla mingi muu tegevus, et sa jah, ei mõtleks selle eksami peale nii palju, vaid laseksid selle oma peast välja, täpselt nagu on enne suuri võistlusi, et sa ei hakka kangi tõstma üks päev enne võistlust, kui sa lähed sinna, näiteks jõutõstjana. Et see töö on tehtud juba, kõik see kangi tõstma raske töö on tehtud. Et nüüd lihtsalt puhkad ja vaatad, mis see vorm sul on siis sellel võistluspäeval.
Ja hommikul püüad siis võimalikult rahulikult olla, nagu sa ütlesid juba, et vaatan rahulikult ülesannet nii kaua, kui nii vastus end ilmutab.
Täpselt nii.
Aga tänapäeval on ju kõiksugused abivahendeid ja minugi noor põlves ju ütleme, kasutati küll väljendit spikker, aga praegu on võibolla ju veel paremaid võimalusi kuidagi midagi, kuidas öelda, kõrva panna või põlve peale või on üldse eksamil võimalik mingisuguseid abivahendeid tarvitada legaalselt või on seal mõtet?
No legaalne abivahend on kalkulaator, see tegelikult teeb, ütleme, 100 punktist 40 punkti ma saab kalkulaatoriga tegelikult kätte, kus oskad seda kasutada. Aga spikerdamise puhul üldjuhul, matemaatika juures on selles mõttes kehva, et näiteks appide puhul ka sa ei saa, tekstülesande puhul sa ei saa seda sisse skaneerida ja ta ütleb sulle, kuidas seda lahendada. Sa pead ikka ise saama sellest aru. ja kui sa oskad endale spikri kirjutada, mida sa oskad ka lugeda näiteks või kasutada, siis tegelikult on sul see selleks ajaks, kui sa spiklised valmis, on see asi juba selge. Aga mida ma olen näinud, mida kasutatakse, on näiteks nutikellad. Et väga hea nii-öelda spikerdamisvahend, kui need siis selles koolis, kus see eksam tehakse või komisjon ei oska jälgida näiteks seda, et mis kellad on õpilastel käe peal või mida nad seal teevad. Või siis teine võtte, mida ma olen näinud, on see, et tavalise kalkulaatori asemel võetakse programmeeritav kalkulaator. Et ühte pintsaku taskusse läheb see vana, mida sa näitad ukse peal, ja teise pintsaku taskusse läheb see, mida sa kasutad eksami ajal. Et keegi me seal läbi ei otsi kedagi. Aga samamoodi jälle, et see programmeeritava kalkulaatoriga sa pead oskama toimetada. Ja kui sa juba oskad seal midagi teha, siis on suur tõenäosus, et sa oskad seda eksami ka tegelikult teha. Et see. Osadel võibolla on lihtsalt ongi närvide rahustamiseks on mingisugune abivahend kaasas. Neda võibolla ei kasutage, aga see on nagu, ma ei tea, talisman siis, mis aitab.
Kas matemaatika on iga õpilase jaoks üldse?
Ma arvan, et on küll, sest samamoodi nagu, näiteks nagu laulmine. No ma olengi seostanud seda matemaatika õpet ka pilliõppega, et sa pead järjest kogu aeg tegema, iga päev mitu tundi seda asja tegema, harjutama, et see ei jääks sulle sisse, sest muidu ta lihtsalt kaob ära, või nagu võõrkeel ka, kui sa ei kasuta teda, ta kaob ära sul peast, sa ei tea teda. Ja samamoodi matemaatikaga, et kindlasti mingil tasemel sa saad seda teha ja see, ma arvan, see gümnaasiumi tase, mis on, ei ole selliselt kolossaalselt kõrge tase, mida ükski inimene ühelgi moel ei saaks läbitud, et no, see on täiesti inimvõimete piiridesse matemaatika.
Aga millised sinu nipid on, millega sa oled seda huvitavamaks teinud? Sa ütlesid, et sa nüüd seostasid seal võibolla, et öelda, et iga asjaga on matemaatika seotud, aga et kuidas sa mõjutad lapsi, et vaata kui, või ütleme, kuidas sa tekitad neil tunde, et see on lihtne või armastavad õpilased vastupidi keerulist, kui sa ütled, et see on lihtne, teeme niimoodi või see on keeruline, proovime selle ära teha.
No pigem selle, et kuidas lihtsamaks teha, ma ei tea, kas ma olengi suutnud üldse mõnda teemat lihtsamaks teha, pigem on see, et see on nagu koostöö, mina seletan selle ühe asja niimoodi lahti, sest ma ise ei mäleta enam seda aega, kui ma ei osanud seda, aga mõni õpilane näeb mingit asja, näeb seda teemat, sama teemat vaatas hoopis teist pilti ja tema sealt kõrvalt oskab sellele õpilasele, kes on raskustes, oskab paremini teinekord seletada kui õpetaja ise. Et see väga tihti juhtub sellist asja, aga huvitavamaks põhiliselt teen ikkagi tunni selle arvelt, milline ma ise seal olen, kuidas ma seda materjali edastan, et see on selline nagu show, no. Et kuidas lahvli ees eriti või klassi ees. Seal kõik igasugune visuaalne komöödia ja kõik läheb käiku. Et kui teha, jah, neid mitu tundi järjest seda matemaatikat, 45 minutit järjest, jah, teha matemaatikat, siis, ja kui seal ühtegi sellist pausega asja ei ole, siis tegelikult õpilane ei omanda seda materjali nii hästi, kui ta võiks omandada. Et keskendumine kaob ära, et vahepeal on vaja sellist vahepala ja see on see, mis aitab nagu, aitab tal paremini tagasi siis tulla, sest siis ta kuidagi puhkab sellest matemaatikast, vahepeal on nagu kerge ja lõbus ja siis jälle on see raske matemaatika, mis hakkab suruma peale ja tahab, et seda selgeks õpiksid.
Sa ütlesid ka, et on nagu konkreetne vastus või noh, ühesõnaga vastus on kas õige või mitte õige. Et kui palju nüüd annaks seda nii-öelda loomingulisust juurde tuua, sa ütlesid ka, et võibolla on hoopis selliseid ülesandeid, mille puhul ei ole see vastus nii selge, et kui palju sinna veel arenemiseks on, et kui hästi ma pean matemaatikat oskama, et ta muutuks minu jaoks ka loominguliseks võimaluseks.
Et ta muutuks loominguliseks, jah, siis see tase peab olema tegelikult jah, päris kõrge, kui mõelda matemaatilist loomingulisust, kui ta ei ole lihtsalt nii-öelda siis, kui ta on tavalise loominguga seotud, et sa teed mingit muud huvitavat asja, mis ei ole võibolla otseselt matemaatikaga seotud, aga matemaatiline loomingulisus jah, tuleb alles siis, kui on see tase väga kõrge, et siis hakkad nii-öelda juba ise hakkad reegleid looma, aga noh, me õpetame jah, matemaatikat, mis on valmis, aga see ei tähenda, et me lahendame küll ülesandid, kus on mitu erinevat lahenduskäiku, osad ole meeldib algebra abil teha, osad teevad kuidagi deduktiivse arutelu kaudu, et ta kirjutab mulle pika teksti järjestis, mida ma loen, kus ta räägib, kuidas ta seda tegi, et erinevaid lahendusmeetodid seal on, jah, aga loomingulise matemaatika nii tavakoolis väga raske jõuda, et tihti kui mina õpilased saan näiteks gümnaasiumis, siis nad on noh, tavaliselt, jah, neil mingisugune halb asi juba on matemaatikaga juhtunud, aga noh, siis me üritamegi seda, võtta seda seina eest ära, noh, et ta ei teeks endale seda, õpilased ehitavad endale psühholoogilise seina ette, ütlevad, et ma ei saa, ma ei taha. ja kui sa ütled endale nii, sisestad seda endale, noh, siis sa ei saagi sealt üle. Et ja selle loominguga, no saab teha, jah, saab selles mõttes, mingil tasemel kindlasti saab. Aga jah, kui see tase on piisavalt kõrge, siis, no, siis ta lähebki tegelikult puhtaks loominguks juba.
Praegu oleks muidugi hea võimalus veel mõned seinad maha võtta enne viimast eksamit, aga oled sa näinud ka seda tulemust, et sa oled proovinud õpilasel seda, kuidas öelda, ebakindluse seina ära lammutada ja ta on saanud, ta on jõudnud teisele tasemele. Oled sa näinud seda õpilaste puhul?
Seda aegajalt seda ikkagi juhtub, jah. See on siis selline olukord, kus õppine tuleb minu juurde probleemiga ja ta ise tahab sellest üle saada. Et tal on eesmärk, et ta tahab sellest üle saada. Ta ise on veendunud, et tal on see seine ees, et see takistab tal õppimist ja ta tahab sellest üle saada. Ja siis me olemegi järgkärgult uurinud välja, mis tal need matemaatilised probleemid on ja oleme neid niimoodi siis nagu treppina ülespoole lahendanud kogu aeg, ära hävitanud neid järgkärgult. No, telliskivi haaval seda seina maha lammutanud.
Mida sa ise matemaatika õpetajana siiani kõige rohkem oled õppinud? Kas siis õpetamise kohta või matemaatika kohta?
Pigem olen õppinud inimeste kohta. Et see, just see klassiruumi kogemus, et sul on seal 30 last on ees ja missugused nad on, millistest kodudest nad tulevad, kuidas nad oma elus edasi lähevad, noh, kui lähevad aastat mööda, siis ma näen ka, mis neist saab. Et see on võibolla isegi huvitavam, kui see matemaatika ise seal juures, et see inimfaktor on see inimkontakt ja mida praegu just ei ole, distantsõppel on väga tähtis minu arust. Mis on see, mis kõige rohkem mulle selle töö juures meeldib, mis annab kõige rohkem juurde. Et matemaatika on nagu, noh, nagu fotosünteesil on hapnik lisaväärtus, et matemaatika õpetajana ka see matemaatika õpetamine on nagu lisaväärtus. See on siuke tore vahepala, mida saab teha, aga põhiline on ikkagi see inimesega tegelemine.
Ütlesid, et 30 last on klassis. Kui oleks 10, kas nende keskmine hinne võiks olla seetõttu kõrgem, et neid oli õpetaja kohta vähem?
Ma arvan küll, sest täpselt, jah, veel tuleb paraleel muusika õppimisega, et klaveritunnis on individuaaltunnid, et tegelikult matemaatikas ideaalis võiksid olla ka individuaaltunnid või väiksemate gruppidega, et siis on palju lihtsam individuaalselt läheneda õpilasele ja saata ka kauem tegeleda individuaalselt, et kui on nii suur mass, siis osad õpilased, kes on häbelikumad ja nad kaovad sinna massi taha ära, et neid ma pean konsultatsioonides turgutama üles kogu aeg. Ja see klassiruumis, jah, peaks kindlasti olema vähem õpilasi.
Kui nüüd jällegi korraks veel sinna riigieksami poole kiigata, et kui ma leian veel kusagilt nii-öelda veidi vabama matemaatika õpetaja, kes punkt 1 on võibolla koolist töötamisest loobunud, punkt 2 on juba pensionile jäänud, kas ma peaksin hankima veel nii-öelda eraõpetaja endale ja laskma tal endale üle rääkida, et meil olekski nagu üks ühele see suhe?
Jaa, ma soovitangi, eraõpetaja oleks väga hea, kui sul on võimalus võtta hea eraõpetaja, et see väga hästi aitab, sest tema näebki täpselt sinu probleeme, et ta ei tegele klassi probleemidega, ta tegeleb ainult sinu probleemidega ja siis saadki ennast individuaalselt arendada, et see on väga hea, jah, väga hea oleks, kui saaks.
Mitte, et ma Tallinna Ülikoolile kiitust noriks, aga ma küsin, kuidas sul endal siin õpetajaks õppida oli ja mida sa eelkõige Tallinna Ülikoolist kaasa said enne, kui sa kooli läksid? Või läksid sa enne juba kooli ja siis tulid ülikooli õppima?
Minul oli nii, et ma astusin siia magistrisse ja siis samal ajal hakkasin koolis õpetama, et see õppimine ja kogemus tulid ühel ajal, mis tegelikult oli hea, sest ma sain kohe siis, noh, loenguruumides ka õpetaja ainetes rääkida sellest, mida ma seal koolis teen. Noh, kuna mina õpetasin koolis juba, siis ma pidin teatud näiteid seal lahti seletama teistele ja selles mõttes minule andis see selles mõttes rohkem juurde, et mul oli kohe praktikast näiteid või asjad võtta, mida me seal tunnis pärasugu rääkisime. Sain koolis katsetada kohe neid asju, mida meil loengutest räägiti. Et tegelikult see õpetajaks õppimine peakski käima minu arust paraleelselt praktikaga kohe algusest peale. Et mul anti 2 klassi, 10 tundi nädalas, noh, ei olnud kõige hullem ja sai jõudsin ülikoolis käia ja jõudsin koolis käia. Aga kõige rohkem Tallinna Ülikoolist kaasa, mis ma võtan, ongi matemaatika osakonnast, ma arvan, sealt näiteks Madis Lepik ja Andi Kivinuk ja Jüri Kurvits ja Tiiu Kaljas, kes meil seal veel olid, Tõnu Tõnso, et nad iga üks oma nüantsides andsid mulle, noh, õpetamiseks nii-öelda mõtteterisis ja ka eluks. Et just Jüri Kurvitsat siin tsiteerisin, kuidas ta käskis ülesandeid lahendada, vaatad peale ja siis lahendus ilmutab ennast. Et Jüri Kurvits oli võibolla selle minu õpetamistiili nii-öelda mentor, et ta tuli loengusse, tal kõik oli nii-öelda selge, ta õpikut ei vaadanud, tuli tafli, et ta hakkas seal midagi tegema, mõtlema, noh, tal oli muidugi materjalid olemas alati, aga ta oli näha, et ta tegi väga palju asju peast, mis oli hea vaadata. Et see oligi nagu, jah, nagu show, mida jälle vaatad. Siis ta vahepeal seal viskas nalja ja niimoodi see õppimise periood või see õppimine nagu koos selle naljaga minu jaoks töötas paremini. Et kui sul on hea tuju, siis sa tahad ka seda asja õppida, seda teemat.
Kui sina peaksid minema nüüd siis matemaatika riigieksamile, kas võime loota 100 punkti?
No, tahaks loota küll, et 100, aga ma arvan millegi pärast, et 99, sest või 98, sest ka klassi ees, kui ma teen, siis ma alati teen ikka mingisuguse väikese vea, sest noh, tundub, et asi on selge, hakkad kiirustama, noh, ei ole seda närvi, et kas ma oskan või ei oska, siis ikka mingid väikesed vead tulevad ikka sisse. No iga aasta tegelikult ma teen riigieksamid koos õpilastega, noh, ma saan selle eksami kätte, mis komissionis istutas, ma saan seda lahendada alati, kitsast ja laia. Et siia maani, kui ma olen õpetanud, ei ole probleemi olnud.
Nii, aga siit on hea veel küsida üks viimased küsimusi, et kui sa nüüd võtad ennast, seda enam, et sa oled ise kaasa teinud, võtad ennast korraks tagasi ja kirjeldad, ütleme siis, viid oma kogemuse praegu siis gümnaasiumi lõpetaja tasemele tagasi ja kirjeldad rahulikult, kuidas sa sinna eksamile lähed, mida sa esimesena teed, mida sa teisena teed, mida sa jälgid, kuidas sa kontrollid oma vastused üle. Et...
Kõigepealt, jah, kui saad selle lehe kätte, siis ma muidugi loen ülesanded läbi. Juba selle ajal tegelikult ma teadsin, mis järjekorras ma tegema hakkan, siis mulle meeldis teha algebralisi asju, siis esimene ülesanne oligi algebra lihtsustamine, avaldise lihtsustamine, võtsingi kohe selle ette. Aga siis ma teadsin ka, noh, oli see selline strateegia, et kui mingi ülesanne tundub raske, et siis sa jätad ta esialgu kohe kõrvale, et sa valid välja ülesande seast need, mida sa kohe kindlasti tead, et sa oskad, et sa saad kohe puhtlandisse selle valmis kirjutada, et sa ei pea isegi mustandit tegema selle jaoks. Ja siis lõpupooli jätad need ülesanded, mis tunduvad keerulisemad. Ja kindlasti jah, kui mingid ideed ei ole, kuidas ülesanded lahendada, näiteks sa ei näe seda lõptulemust ette, kuhu sa peaksid jõudma, siis hakkad pihta sellest, mida iganes sa seal teha oskad. Hakkad mustandi paperi peale siis kritseldama neid asju, mida sa oskad teha ja sealt äkki siis tekib mingi idee, kuidas seda raskemat ülesannet lahendada. No geomeetri puhul näiteks, kui on geomeetri ülesanded, siis väga tihti aitab joonis järgi sa suudad paremini visualiseerida endale ja mõelda välja seda lahenduskäiku siis, kuidas sealt peaks, mis vektori, kuhu ma sealt võtan, et kuidas seda teha täpsemalt. Ja tekst ülesannete puhul eksamil olles, jah. No praegugi matemaatikun on raske üldse tekste lugeda, et ma loen ühte lauset väga kaua, et kui ma väga täpselt aru ei saa, ma loen nii kaua, kuni ma saan aru, et see on mingisugune matemaatika õppimisest tekkinud selline nii-öelda kutseajus. Et siis ma võtan, jah, mina jaotan, no nüüd ma juba tean, eks, aga tol ajal ma jaotusin pulkadeks tekst ülesanded, et ma võtsingi välja sealt jupid, mida mul on vaja andmeteks, võtsin välja jupid, siis hakkasin siis seostama neid, kas ma kasutan seda meetodit või seda meetodit. Noh, kui on vaja võrrand koostada, siis ma tean, et ma pean valima mingi valemi, kust on üks asi siis puudu, seda saab siis leida. Et see oli põhiline asi, näiteks noh, koosinus teoreemi puhul, et ma saan kasutada seda teoreemi siis, kui mul see üks suurus sealt on puudu, kui ma midagi leida. Kui on kaks puudu, siis ei saa. Siis ma pean süsteemi juba koostama, kui on kaks tundmatut. Ja nii edasi, sellised väiksed nipid on, mis tekivad selle õppimise perioodi jooksul tegelikult.
Aga kas ma üle jõuan vaadata veel selle, mis ma olen teinud, või on seal üldse mõtet, et kui ma jõudsin nagu selgelt enda arvates kinda lahenduseni, kas ma peaksin veel korraks tagasi vaatama sinna või lähen järgmise ülesande juurde? Kas mul läheb kiireks eksamil?
No minul ei läinud, ma tean, osadel läheb kiireks, aga ei kindlasti tuleb vaadata üle, sest mäletan, et kui ma tegin eksamit, siis ma tegin isegi 1+1 tegin kalkulaatori peal igaks juhuks, et ma seda valesti ei teeks, et kindlasti jah, on vaja õppida see oskus, et sa oskad diagonaalis kontrollida oma asju, et sa loed, mitte sa ei hakka sõnasõnalt pikalt lugema, vaid sa oskad nagu nii-öelda, ja sa mõtlen siis tunnetuslikult seda vaadata ja kontrollida, aga jah, lahenduse käigus võib ka, et noh, põhiline asi, mida kontrollid ongi, et kui on avaldised, et märgivigu ei oleks, et kuskilt mingi sulg ei olnud puudu, et siis valesti avasid sulud või midagi sellist, et sellised väiksed nipid on jällegi.
Kui pikka karjääri sa endal matemaatika õpetajana näed praegusel hetkel?
No esialgu, kui ma läksin, siis oli mõte, et see on ajutine. No aga nagu ajutiste asjadega on, et need ongi kõige kindlamad üldse. Praegu mul alustasin 2013 õpetamist, praegu on 2021, ma arvan, et 10 aastat pigist on kindlasti välja veel enda seest. Et ma olen mõelnud jah selle hetke peale, et millal ma enam ei taha õpetaja olla, ongi siis, kui iga element õpetaja töös minu jaoks on vastuoluline. Absoluutselt iga element, et ma ei taha enam neid õpilasi näha, kes ei taha seda matemaatikat teha, et on alati noh see... Nii-öelda kui neid seinu tekib mul liiga palju ette. Aga jah, see, kuidas ma ütlen siis, isegi kui ma läheksin mingi muu eriala peale või mingi muu töö peale, mis vahepeal on tulnud igasugust pakkumisi huvitavaid, siis kindlasti õpetamist ma ei jätaks, et ma kas või jah, ühe klassigi jätaks endale ikkagi alles, keda õpetada, sest alati on tore neid õpilasi seal klassis näha ja midagi öelda neile midagi, mida nad enne ei teadnud.
Viimane küsimus. Milline tulemus... Ütleme, et sa ootad õpetajana, praegu sinu õpilasi konkreetselt eksamil ei ole, aga ütleme, kujutame ette, et sinu õpilased on eksamil. Millist tulemus sa matemaatika riigi eksami puhul oma õpilaste puhul ootad? Mis seda tulemust eelkõige ise loomust?
Kõige tähtsam on see, et õpilane ise oleks rahul selle tulemusega, mis ta sai tegelikult, sest noh, see, kas ta sai 100 punkti või 60 punkti, et igal ühel on erinevad eesmärgid, erinevad võimed, ja see punkti summa, mis ta sai, mis teda rahuldab, see ongi kõige tähtsam.
Aitäh! Te kuulasite Tallinna Ülikooli taskuhäälingut Hariduseetris. Me rääkisime matemaatikast, sellest, kuidas matemaatika kõige paremini selgeks saada, millised nõuanded võtta kaasa riigieksamile ja stuudios oli Tallinna Ülikooli vilistane, Keila kooli matemaatikaõpetaja Madis Loorents. Jälle kuulmiseni!